Areena.
Hyvää tiistai-aamua Ykkösaamusta. Tänään aiheena pohjoismainen rokotetuotanto, Liettua hätätilassa siirtolaisten kanssa ja vastakkainasettelu arktisella alueella. Koronan myötä on virinnyt keskustelu pohjoismaisesta rokoteyhteistyöstä tulevaisuuden pandemioiden varalle. Mitä tällainen yhteistyö tarkoittaisi ja miten asiaa parhaillaan edistetään? Tästä Ykkösaamun aluksi. Sitten otetaan yhteys Vilnaan. Liettuaan on tullut viime viikkoina suuri määrä laittomia siirtolaisia Valko-Venäjän kautta. Millaisessa tilanteessa Liettua siis on? Hiljattain julkaistun tutkimuksen mukaan Suomi on oletettavasti yliarvioinut arktisen alueen tuottamaa taloudellista hyötyä ja aliarvioinut alueelta kumpuavaa uhkaa. Lähetyksen loppupuolella kuulette arktisen alueen turvallisuuspoliittisesta tilanteesta. Pitkästä rajasta Venäjän kanssa on tullut rasitteen sijasta etu. Näin väittää lähetyksen lopuksi kolumnistimme Janne Rysky-Riiheläinen. Minä olen Päivi Neitiniemi. Tervetuloa ajankohtaisten aiheiden pariin. Ja nyt siis kuulette kolme näkökulmaa rokoteyhteistyöhön Pohjoismaiden kanssa. Poliittista edustaa perussuomalaisten kansanedustaja Kaisa Juuso. Hyvää huomenta Ouluun.
Hyvää huomenta. Korjaan, olen Torniossa enkä Oulussa.
No selvä juttu. Torni on sitten, mutta pohjoisempaan kuitenkin täältä Helsingistä. Rokotekehityksen näkökulman tuo johtaja Mika Räme Tampereen yliopiston rokotetutkimuskeskuksesta ja sanon kuitenkin nytkin, että hyvää huomenta Ouluun. Pitääkö paikkansa?
Hyvää huomenta, paikkansa pitää.
No niin. Ja sitten täällä studiossa rokotetuotantoa ja huoltovarmuutta edustaa osastopäällikkö Antti Neimala työ- ja elinkeinoministeriöstä. Hyvää huomenta.
Hyvää huomenta.
Rokoteyhteistyö on ollut viime aikoina esillä parissakin pohjoismaisten tapaamisessa, muun muassa Pohjoismaiden neuvoston kokouksessa, johon Kaisa Juuso itsekin osallistui. Niin millainen kuva sinulle syntyy tästä halukkuudesta yhteistyöhön?
No, tämä aloitehan tuli nyt hyvinvointivaliokunta, Pohjoismaiden neuvoston hyvinvointivaliokuntaan yksi asia ja aloite monien muiden joukoissa, jota jonkun verran tietysti pohditaan ensin, että no, miten me toimimme tämmöisen aloitteen kanssa, koska tietenkin aloite on tärkeä ja tässä on isoista asioista kysymys, niin tarvitaan myöskin tietoa lisää. Ja käsittely päätettiin lähteä sillä tavalla eteenpäin, että pyydetään lausuntoja sitten muilta Pohjoismaiden neuvoston valiokunnilta ja katsotaan ne sitten syyskuussa kokoonnumme seuraavan kerran, niin katsotaan mitä lausuntoja sieltä tulee ja sitten mietimme uudestaan, että millä tavalla etenemme tämän aloitteen kanssa.
No kun sanoit, että yksi aloite muiden joukosta, niin tarkoittaako se sitä, että se ei nyt sen suurempaa huomiota siellä sitten kuitenkaan saanut?
No ei mielestäni mitään semmoista riemunkiljahduksia ei tapahtunut, että me ymmärrämme kyllä Pohjoismaiden neuvosta hyvin nämä kaikki ongelmat ja vaikeudet, mitä saattaa tulla näiden hyvienkin aloitteiden kannalta, koska tässä on monta Pohjoismaita kysymyksistä ja monenlaista lainsäädäntöä, on myöskin EU-kilpailulainsäädäntöä ja monia muita intressitahoja tässä asiassa, niin nämä ovat hyvin harvoin mitään yksinkertaisia asioita niin, ja kaikki tiedostamisen, niin lähdetään maltillisesti liikkeelle.
Antti Neimala Temmistä, jos ajatellaan pandemioiden nujertamista ja huoltovarmuutta, niin millainen väline tällainen yhteinen rokotetuotanto olisi?
No on ihan selvää, että kun mietitään tulevia pandemioita, niin pitää tehostaa varautumistoimenpiteitä kauttaaltaan ja tämä kun rokotetutkimus ja kehitys on yksi kun säie, jota tarvitaan ja sitten kun rokotetuotannon edellytysten selvittäminen ja selvitysten jälkeen sitten kun mahdolliset toimenpiteet, joilla voidaan varmistaa se, että meillä tulevissa pandemioissa olisi kotimaista tai pohjoismaista, kun rokotetuotantoa ovat hyvin tärkeitä, kun kysymyksiä ja tekijöitä, kun tulevaisuuteen kaiken kaikkiaan varaudutaan.
No, siis Suomessahan on tämä oma tuotanto on lopetettu ja nyt kehitetään omaa rokotetta, mutta millainen tilanne on muissa Pohjoismaissa? Onko siellä oma tuotantoa? Tai?
Minun käsittääkseni muissa Pohjoismaissa tilanne on sama, eli omaa tuotantoa ei ole, ja nyt tätä kun mietitään sekä Pohjoismaissa että EU-maissa laajemminkin, että missä määrin omaa tuotantoa tarvitaan, mitkä sen edellytykset ovat ja mitkä ovat tarpeet omalle tuotannolle ottaen huomioon, että kun maailman markkinoita voidaan tässä hyödyntää ja hankkia niitä rokotteita sekä tähän pandemiaan että jatkossa, mutta omavaraisuus ja kun resilienssin huoltovarmuuden varmistaminen on tällä hetkellä kun kaikkien maailman maiden tärkeimpiä kysymyksiä.
Niin todellakin nythän suomalainen oma rokotekehitys on kärsinyt rahapulasta, eli nenäsuihkien rokotteen laajalle testaukselle ei valtio ole antanut rahaa, vaan sille kehittäjät etsivät kansainvälistä rahoittajaa. Niin Mika Rämeet rokotetutkimuskeskuksesta, miten sinä näet, millainen apu tällainen pohjoismainen yhteistyö olisi vai pitäisikö nyt panostaa kuitenkin siihen kansalliseen?
Arvostan yhteistyötä niin skandinaavista kuin eurooppalaista kuin maailmanlaajuista. Arvostan yhteistyötä akateemisten toimijoiden, yliopistojen, pienten bioteknologiayritysten kanssa ja sitten näiden suurten rokotejättien kanssa. Eli varmasti hyvä käydä tämä keskustelu ja tuleviin pandemioihin varautumista tarvii miettiä. Näitä minusta oleellisia asioita on hyvä muistaa, että pandemioita ei tule ihan jatkuvasti. Eli 2000-luvulla on nyt toinen pandemia menossa. Näitäkin on ollut ehkä poikkeuksellisen, eli 2009 oli tämä sika-influenssa, oli edellinen. 1900-luvulla oli influenssa, pandemioita, oli Espanjan tautia, oli aasialaista, oli hongkongilaista, sitten oli HIV-epidemiaa, mutta että näitä tulee niin kuin joidenkin kymmenien vuosien välein. Eli on tärkeää minun mielestä erottaa toisistaan rokotekehitys ja rokotteisiin liittyvä tutkimus ja tuotekehitys, sitten pandemiaan varautuminen ja sitten rokotetuotanto toisistaan, että ne on osin niin kuin toisiinsa nivoutuvia asioita, mutta taas sitten, että pelkästään pandemiaa varautumista varten ei ole ehkä mielekästä pystyttää koneistoa, vaan sen tarvii tehdä jotakin muutakin. Ja minun mielestä se kaikkein oleellisin juttu niin kuin Suomen kannalta on, että me turvataan rokotetutkimus- ja tuotekehitysedellytykset Suomessa, ja varmaan tässä olisi hyvinkin tilaa sitten tämmöiselle pohjoismaiselle yhteistyölle, ja sitten, että minkä näköisessä muodossa se sitten tapahtuisi, että onko siinä sitten Suomen Akatemian rahoitusta, Business Finland rahoitusta, yhteispohjoismaista rahoitusta, vaan tämmöinen yhteispohjoismainen yritys, niin niitä keskusteluja kannattaa käydä. Mutta keskustelu on hyvää, yhteistyö on erityisen kannattavaa, ja seuraavaan pandemiaan tarvii olla varautunut mielellään tai mahdollisimman hyvin.
Mutta että painopiste tutkimuksessa ja siinä kehitystyössä.
Ehkä mä sitä kautta toisin esille sitten tätä asiaa, eli että jos meillä olisi ollut omaa rokotetuotantoa ja meillä olisi ollut oma niin kuin tämän valmius kehittää pandemiarokotetta, niin eihän se olisi ollut tämmöinen mRNA-rokotetyyppinen. Ja on hyvä huomata, että EU-alueeltahan ei ole pystytty kehittämään toimivaa koronarokotetta. Eli maailmassa on 17 ehdollisesti hyväksyttyä koronarokotetta tällä hetkellä käytössä, mutta että nämä isot eurooppalaiset hankkeethan ei ole näitä, jotka on toteutunut. Eli nyt kuultiin, että tämä Curevacin, joka oli tämmöinen eurooppalainen hanke, niin sen tulokset jäi tässä isossa faasi 3 tutkimuksessa odotettua heikommiksi. Ja sitten se ehkä se kaikkein niin kuin se todennäköisimmin onnistunut eurooppalainen hanke, jossa oli mukana kaksi ihan näitä isointa rokotejättiä, jossa on varmasti niin kuin se paras osaaminen, eli Sanofi, Pasteur ja GSK, niin se hankehan ei onnistu, joka niin kuin minulle kertoo sitä, että riskiä kannattaa hajauttaa mahdollisimman paljon, ja sitten tämä tutkimus- ja tuotekehitysosaaminen sitten mahdollistaa näitä innovaatioita. Eli jos ajattelee, että nämä on muuten rokotetta, niin sehän pohjaa tähän huippuosaamiseen, mitä erityisesti Itä-Suomen yliopistossa on näistä adenovirusten käyttämisestä syöpähoitoihin, ja sitä osaamista pystyy sitten soveltamaan sitten tähän koronarokotteisiin. Eli mitä parempaa osaamista Suomesta löytyy, niin sitä todennäköisemmin niitä ratkaisuja on sitten käytettävissä silloin, kun niitä tarvitaan.
No Jos katsotaan tarkemmin tätä pohjoismaista rokotetuotantoa nyt ainakin tässä ajatuksen tasolla, niin kansanedustaja Kaisa Juuso, millä tavalla se Pohjoismaiden neuvoston poliitikkojen mukaan toteutettaisiin? Oliko tällaisesta näin konkreettisesta jo puhetta?
No tässä vaiheessa ei voi millään mennä tämmöisiin yksityiskohtiin ja käytännön asioihin, että tässä vaiheessa vasta katsotaan, että pyydetään lausuntoja ja lisätietoja ja pohditaan sitä asiaa. Ne käytännön ratkaisut muutenkin, niin jos valiokunta nyt päätyy mietinnössään siihen lopputulokseen, että me haluamme edistää tätä hanketta, niin me nostamme sen sitten eteenpäin. Varmaankin ministerineuvoston tasolle tai sitten lähestymme sitten pohjoismaisia hallituksia erilaisilla kysymyksillä, mutta tässä vaiheessa on liian aikaista pohtia sitä, että millä tavalla se käytännössä toteutettaisiin, että se jää sitten tuonnemmaksi ja riippuu tietenkin siitä, että mitä vastauksia me saamme asiantuntijoilta ja muilta valiokunnista.
Niin kun tätä nyt lähinnä selvitetään, tuossa jo vähän viittasitkin, niin minkälaisia ongelmia tässä yhteistyön toteuttamisessa nähdään tällä hetkellä tai mitkä ainakin pohdituttaa? Kaisa Juuso.
No kuten äskenkin tuossa mainitsin, niin kun tässä nyt esitetään julkisomisteista yhtiötä, eli että Pohjoismaat yhdessä perustaisivat julkisomisteisen yhtiön, joka sitten myöskin tuottaisi eli valmistaisi tätä rokotetta, niin siinä se, mitä nyt ensimmäisenä pohditaan, on tietenkin se, että no miten muu elinkeinoelämä tähän suhtautuu. Onko olemassa yksityisiä yrityksiä, joilla on tämä rokotetuotanto jo niin kuin kehitteillä tai suunnitteilla, ja jos me nyt lähdemme julkisomisteisilla yhtiöillä tekemään samaa asiaa, niin astummeko me tässä elinkeinoelämän varpaille, että tämmöinen näkökulma tietenkin nousi niin kuin yhtenä tämmöisenä ongelmana, mutta senkään ongelman laajuutta me emme tiedä. Sen tiedän, että meillä on Suomessa perustettu jo yhtiötä, missä tutkitaan näitä rokotteita. Mika Rämät voi ehkä siitä kertoa tarkemmin. Helsingin, Tampereen ja Itä-Suomen yliopiston yhteinen projekti, että jos nyt julkisomisteisella yhtiöllä lähdetään tekemään sitä samaa, niin mitenkä te siihen suhtautuisitte? Voisin pallottaa kysymyksen Mika Rämeelle, vaikka en juontaja ole.
No kohta kysytään sitä, mutta mä kysyn täältä studiosta Antti Neimalalta, siis TEMistä, että miltä mielestäsi tällainen hanke kuulostaa? Julkisomisteinen yhteinen tuotanto?
No se kuulostaa siltä, että kannattaa näitä pitää keskustelussa esillä erilaisia vaihtoehtoja sen tuotannon järjestämiseksi, jota mahdollisesti tulevaisuudessa tarvitaan. Se on vaikea ja laaja kokonaisuus ja silloin on perusteltua selvittää eri vaihtoehtoja mukaan lukien mahdollinen julkisomisteinen yritys tuottamassa rokotteita, mutta niin kuin tässä Kaisa Juuso ja Mika Rämät molemmat ovat sanoneet, niin on syytä selvittää myöskin muita vaihtoehtoja ja kun erottaa kaksi eri asiaa, jotka ovat toisiinsa kytköksissä. Toinen on se, kun rokotekehittäminen ja tutkimus, joka on äärimmäisen tärkeää, kun tulevia innovaatioita silmällä pitäen ja varsinaista tuotantoakin silmällä pitäen, niin siihen meillä on omat kun innovaatiopolitiikan ja elinkeinopolitiikan välineemme Suomessa. Ja niitäkin voidaan kehittää yhdessä muiden Pohjoismaiden kanssa.
Mutta pystytkö mitenkään arvioimaan esimerkiksi tällainen, jos tällainen julkisomisteinen yhteispohjoismainen tuotanto syntyisi, niin missä laajuudessa, kuinka paljon Pohjoismailla on esimerkiksi rahaa laittaa sitä?
Sitä pysty arvioimaan. Itse asiassa mitä pystyn sanomaan on se, että tätä kotimaista tuotantoa on sen edellytyksiä on päätetty selvittää. Talouspoliittinen ministerivaliokunta linjasi, että tämä asia selvitetään ja sen selvityksen toteuttaa Huoltovarmuuskeskus yhdessä muiden viranomaisten, erityisesti STM, THL ja Fimean kanssa. Ja sen selvityksenkin toteuttaminen on jo kohtuullisen haastava ja pitkäkestoinen projekti ja sen selvityksen tulosten perusteella sitten voidaan tehdä johtopäätöksiä siitä, että onko kotimaisen tai yhteispohjoismaisen tuotannon käynnistäminen realistinen vaihtoehto ja mitkä sen kustannukset ovat.
Eli sekin on vielä hämärän peitossa.
Se on sillä lailla hämärän peitossa, että asia on esiselvitetty Huoltovarmuuskeskuksessa ja nyt on siirrytty vaiheeseen, jossa tehdään varsinainen selvitys ja jos se johtaa sitten siihen, että päätetään rahoittaa tulevaa tuotantoa, niin siihenkin on olemassa erilaisia vaihtoehtoja kuin tuotannon varausjärjestelmiä ja muita. Se ei siis välttämättä tarkoita sitä, että aletaan tuottaa tiettyä rokotetta varastoon, vaan kun varaudutaan siihen, että sitä tuotantoa jossakin vaiheessa tulevissa pandemioissa tarvitaan.
No entä Mika Ramet, tuossa Kaisa Juuso heitti sinulle kysymyksen tästä ajatuksesta julkisomisteisesta pohjoismaista rokotetuotannosta.
Mä sen verran korjaan, että tämä yritys on Itä-Suomen yliopiston ja Helsingin yliopiston yhteinen. Mä ehkä siihen, taas niin kuin tuon ehkä laajempi, tai onkin paljon laajempi kysymys, mutta että tässä itse ehkä toivoisin, että meillä Suomessa olisi niitä tulevia Modernoita tai tulevia BioNTech, näitä pieniä bioteknologialan yrityksiä, joista löytyisi sitten se huippuosaaminen viedä rokotteita seuraavalle tasolle tässä. Yhteispohjoismaiden tai pandemian varautumisen haaste minusta on siinä, että pitäisi päättää, että minkä näköinen rokotetyyppi, eli on olemassa erilaisia rokotteita, joissa kaikessa on hyviä ja huonoja puolia, on heikennettyjä, eläviä, on inaktivoituja tai tapettuja viruksiin pohjaavia, on sitten proteiinipohjaisia, on mRNA-pohjaisia, on näitä kanteja viruksiin pohjaavia ja niin kuin varmaan kaikkeen ei voi varautua, että mikä olisi se, mitä pitäisi käyttää, niin adenoviruksiin nyt liittyy tämä harvinaisen haittavaikutuksen veren hyytymisjärjestelmään kohdistuva haittavaikutus, niin ainakin tarvitsisi olla paremmin kärryillä siitä, että mistä siinä on kyse. Jos ajatellaan, että nämä RNA-rokotteet näyttää nyt erittäin lupaavalla, mutta näyttö niiden toimivuudesta on nyt vaan pelkästään tähän yhteen indikaatioon, eli niin kuin ihan kaikkea niin kuin siihenkään ei voi tai siihen koriin ei voi laittaa. Ja sitten, eli tämä on yksi asia, joka jollakin tavalla tarvii handlata, että mikä on se tapa, miten varaudutaan. Ja sitten kun ajattelee rokotteen kehittämistä, niin se on niin kuin pandemiatilanteessa tai milloin tahansa, niin se on aika pitkä tie. Eli se on ensin pitää miettiä se aihio, että minkä tyyppistä rokotetta tehdään. Tuotto tarvii järjestelmä on kohtalaisen vielä suoraviivasta, eli tarvii olla riittävän laadukkaat puhdastilat ja riittävän laadukkaat prosessit. Ei Suomessa tai Pohjoismaissa ole haaste. Mutta että sen jälkeen vielä vaaditaan sitten se kliininen tutkimus, joka on sitten se, niin kuin se oikeastaan se hitain vaihe ja työläin vaihe, joka tarvii joka tapauksessa tehdä, jos ajatellaan tämä suomalaista näysmuuta rokotettakin. Eli tarvii näyttää, että se rokote on tehokas, eli että ei voi antaa väestölle rokotetta, jota ei tiedetä, että sillä on suojavaikutusta. Ja yhtä lailla tärkeää on sitten nämä mahdollisten haittavaikutusten selvittäminen. Ja se vaatii niin kuin minun mielestä väistämättä sitten näitä laajoja kymmenien tuhansien osallistuvien tehotutkimuksia, jotka on sitten taas sekä työläs että myöskin sitten kallis toteuttaa. Eli sen takia se tarvii niin kuin se kokonaisuus olla erittäin hyvin hahmotettuna ja sitten miettiä, että mikä on kenenkin rooli, että ketkä tuottaa niitä aihioita, missä sitten sitä rokotetta tuotetaan ja kenen toimesta sitten toteutetaan ne kliiniset tutkimukset. Ja niin kuin tuossa aluksi sanoin, että itse uskon yhteistyövoimaan ja varmasti Pohjoismailla on tähän paljon avittavaa.
No siis pohjoismainen rokoteyhteistyö, EU-rokoteyhteistyö ja sitten tämä meidän kotimainen oma, niin Kaisa Juuso, miten kansanedustajana näet, mihin Suomen kannattaa ne rajalliset resurssit suunnata?
No totta kai rokotekehityksen tutkimukseen kannattaa minun mielestä laittaa aina rahaa. Mutta jollakin tavalla toivoisin, että sitten kun Suomessa kehitetään joku rokote, mikä toimii, niin siinä vaiheessa, kun näihin kliinisiin tutkimuksiin lähdetään, että saadaan se myyntilupa, niin joudutaan sitten ottamaan nämä monikansalliset yritykset siihen mukaan. Ja se tuotto tahtoo sitten valua näille monikansallisille yrityksille, että jos on hyvä rokote ja sitä se saa myyntiluvan ja sitä aletaan sitten markkinoimaan, niin ne tuotot minun käsittääkseni menee aika paljon sitten Suomen ulkopuolelle. Että toivoisin sitä, että saataisiin jonkunnäköinen semmoinen sopimusaikaan, että myöskin ne rokotekehittäjät ja tutkijat saisivat osan siitä tuotosta.
No entä Antti Neimala, mihin pienet resurssimme pitäisi kohdentaa?
No, yhteistyö on voimaa tässäkin asiassa, ja minun mielestäni nämä eivät ole toisiaan poissulkevia kuin resurssien käytön kohteita. Me tarvitsemme omaa tutkimus-, kehitys-, innovaatiopanostamme, ja sitä on syytä jatkossa vahvistaa tässäkin asiassa. Sen lisäksi se, että varaudutaan tuleviin pandemioihin, on täysin välttämätöntä, ja sitä pitää tehdä ihan kuin omaehtoisenakin työnä, mutta myös siinä pohjoismainen ja EU-tason ja kansainvälinen yhteistyö auttaa. Eli kyllä nämä, kun tukevat nämä eri toimintalinjat toisiaan, eivätkä poissulje toisiaan.
Mika Rämet, vielä yksi tällainen ajankohtaiseen tilanteeseen liittyvä kysymys sinulle. Nyt pohditaan kolmannen rokotteen antamista. Ei välttämättä kaikille, mutta ainakin riskiryhmille. Niin Mika Rämet, mitä olet mieltä olet tästä, jos saan lyhyehkön vastauksen?
Eli nythän Suomi hyvässä tilanteessa, että jo hyvin laajasti on annettu ensimmäinen rokoteannos riskiryhmille, rupeilemaan toinen rokoteannos. Suojatehot luokkaa 90%. Voi hyvin olla, että tässä jossain kohti sitten tarvitaan vielä kolmas tehoste annos ainakin riskiryhmäläisille, joka sitten voi hyvin olla, että se on sitten jos tämä kakkoskehitysvaiheen tämmöinen RNA-rokote todennäköisesti suomalaisittain tai Suomessa, joka sitten on optimoitu näitä valitsevia variantteja vastaan, että voi olla, mutta en näe siinä suurta huolta, vaan paremminkin mahdollisuuden sitä, että saadaan niin ihan lopullisesti nujerrettua sitten tämä koronatauti vaivaamasta meidän päivittäistä arkea. Koronavirus jää yhteiskuntiin vielä ainakin vuosiksi ja varmaan vuosikymmeniksi, eli sen takia kaikkien tarvitsee ensin ensimmäinen annos ja sitten tehoste annos, ja jos katsotaan tarpeelliseksi, myöskin sitten se mahdollinen kolmas annos.
Johtaja Mika Rämet Rokotetutkimuskeskuksesta, perussuomalaisten kansanedustaja Kaisa Juuso ja osastopäällikkö Antti Neimala työ- ja elinkeinoministeriöstä. Kiitokset keskustelusta.
Kiitos.
Kiitos.
Kello on pian pari minuuttia yli puoli 9. Tässä Ykkösaamussa pohditaan, miksi Valko-Venäjä on viime aikoina päästänyt satoja laittomia siirtolaisia Liettuaan. Sitten puhutaan arktisen alueen kasvaneista jännitteistä ja lopuksi kolumnisti Rysky Riiheläisen pohdintoja pitkän itärajan tuomasta edusta. Lähetystoimittaja on Kaija Kelman ja nyt kuulemme poimintoja aamulehdistä.
Hämeen Sanomat ja Forssan lehti kirjoittavat hellekupolista. Lehdet ovat sitä mieltä, että tämä herättää ilmastonmuutokseen. Suomessa olemme hätää kärsimässä, kun lämpötila kolkuttelee 30 astetta. Aktivistit, kuten Elokapinaliikkeen jäsenet, toimivat ikään kuin herätyskellona tavallisille tallaajille. Keskusteluun on tuonut oman näkökulmansa YK:n alaisen maailman ilmatieteen järjestön pääsihteeri Petteri Taalas. Hän muistuttaa, että yksittäisten tekojen ohella tärkein avain ilmastonmuutoksen torjuntaan on fossiilisista polttoaineista luopuminen. Näin siis Hämeen Sanomat ja Forssan lehti. Sitten Kauppalehdestä. Siellä pörssitoimittaja Jukka Lehtinen kirjoittaa tavarahamstrauksesta. Koronaviruspandemia on paljastanut ihmisten luonteesta ainakin sen, että shoppaaminen maistuu vaikka kotisohvalta. Itse asiassa tavaroiden hamstraus tuntuu sujuvan kotisohvalta paremmin kuin kaupoissa tungettelemalla. Tavaran rohmuaminen on näkynyt muun muassa niukkuutena mikrosiruissa ja raaka-aineiden hintojen nousuna. Pandemian aikana on myös opittu, että poikkeustilat lisäävät yllätysten mahdollisuuksia. Kuka osasi odottaa, että maailmanlaajuisen pandemian edessä menestyjiksi nousevat kiuasvalmistaja ja kotieläintarvikkeita myyvä kauppaketju? Seuraava odotettu yllätys voikin olla matkailun ja muiden palvelujen suosion kasvu. Toimittaja Jukka Lehtinen jatkaa vielä, että huoli terveydestä tai edes ilmastosta tuskin kovin kauaa hillitsee ihmisten matkailuhaluja, vaikka trendiksi voivatkin nousta ekologisemmat vaihtoehdot. Näin Kauppalehdessä. Sitten uutissuomalaisen Usu Gallup kertoo, että enemmistö laajentaisi rokotukset nuorempiin. Ja otetaan vielä Ilta-Sanomista lyhyesti siellä. Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirin infektioylilääkäri Asko Järvinen sanoi, että suurin osa HUSin alueella sairaalahoitoon joutuvista koronapotilaista on rokottamattomia. Eilen maanantaina 11 alueella sairaalahoidossa olevasta potilaasta 7 on rokottamattomia, hän kertoo Ilta-Sanomissa.
Kiitos Kaija. Nyt puhelimessa on suurlähettiläs Arja Makkonen. Hyvää huomenta Vilnaan.
Hyvää huomenta täältä Vilnasta.
Sinne Liettuaan on viime viikkoina tullut Valko-Venäjän kautta niin suuria määriä laittomia siirtolaisia, että Liettua julisti maanlaajuisen hätätilan viime perjantaina. Rajalla ihmisiä on otettu kiinni siis satoja, irakilaisia ja turkkilaisia. Niin millainen tilanne siellä on nyt?
No, tässä on ehkä sellainen pieni muutos tapahtunut nyt tässä viikonlopun aikana, että aikaisemminhan on ihan selkeästi ollut irakilaisia noin 2/3 tänne tulevista, mutta nyt sitten tämä kansallisuuksien kirjo on vähän laajempi ja on ollut myös paljon afrikkalaisia tulossa ja sitten näiden osalta ei ole oikein tarkkaa selvyyttä siitä, että mistä maista he tulevat, koska heillä ei ole asiakirjoja. Mutta tämä suuntaus on tietysti ollut ihan selvä, että nämä luvut ovat kasvaneet nyt viime viikkoina ja todellakin perjantai-iltana hallituksen istunnon jälkeen sitten päätettiin julistaa tämä hätätila, että nyt oli, ja siinä vaiheessa määrät oli sellaista 150 per päivä, mutta että yli 100 on yleensä ollut nyt vähintään se määrä joka päivä.
Eli edelleen tulee.
Kyllä.
Tulee,
kyllä,
ei ole joo. Vauhti hidastunut yhtään, jos näin voi sanoa.
Joo. Kyllä.
Joo. No on uutisoitu, että Valko-Venäjän pääkaupungissa Minskissä olisi jopa 1500 ihmistä odottamassa pääsyä rajan yli, niin kuinka uhkaavana Liettua nyt pitää tätä tilannetta?
No tietenkin se huolestuttaa liettualaisia, koska heillä ei ole ollut tällaista maahanmuuttotilannetta aikaisemmin ja tietysti, että saadaan ne kaikki menettelytavat kuntoon ja he pyrkivät tietysti saamaan kokemuksia muilta mailta, jotka ovat olleet samanlaisessa tilanteessa ja niitähän toki on sitten ja tässä on sitten tietysti hyvin lähdettykin sitten kansainvälisesti auttamaan tässä Liettua. Mutta tietenkin se asettaa monenlaisia haasteita nimenomaan näille rajakunnille, jotka sitten joutuvat miettimään sitä, että mihin näitä ihmisiä majoitetaan siellä ja millä rahoilla niitä kustannetaan. Että tässä on monenlaisia ratkaistavia kysymyksiä sitten vielä tulossa. Mutta joka tapauksessa tämä hätätila on tietysti merkki siitä, että Liettua haluaa koordinoida entistä tarkemmin sisäisesti näitä eri menettelytapoja, mitä poliisi tekee, mitä rajavalvonta tekee, mitä poliittiset päättäjät tekevät ja myöskin koordinaatiosta naapurilaiden kanssa on tiivistä, erityisesti Puolan ja Latvian kanssa. Ja sitten tietysti tämä Frontexin apu.
Niin, sinne apuun on ilmeisesti jo tullut Frontex, Euroopan raja- ja merivartiovirasto, niin millaiset keinot sillä on auttaa?
No ilman muuta heillä on tietysti pitkä kokemus tästä jo takana ja viime viikolla tuli jo muistaakseni 6 henkilöä rajavalvontaan lisää ja Suomestahan nyt on myöskin tulossa apua tänne partiona. Ja se on tietysti hyvin arvostettua apua täällä, koska Liettua tietysti pitää tärkeänä sitä, että heidän tilanteensa huomioidaan. Ja myöskin he on aina korostanut aikaisemminkin, että ei riitä ainoastaan se, että Etelä-Euroopan rajavalvontaan kiinnitetään huomiota, vaan myöskin itärajan valvontaan pitää kiinnittää huomiota. Ja Frontexilla on tietysti tässä nyt uudet keinot käytössä siinä mielessä, että vuonna 2019 perustettiin niin sanottu pysyvä joukko, josta sitten voi tarvittaessa niin kuin irrottaa henkilöitä tänne rajavalvontaan. Ja jokaisella jäsenmaalla on sitten velvollisuus myöskin osallistua näihin toimenpiteisiin.
No Liettua pitää tätä Valko-Venäjän kostona pakotteista, jotka EU määräsi maalle epärehellisten vaalien ja ihmisoikeusloukkausten takia. Niin onko Valko-Venäjä kommentoinut tätä tilannetta jotenkin?
En ole nähnyt mitään kommentteja mistään tässä näin, mutta totuus on tietysti se, että rajavalvonta yhteistyö on tyrehtynyt nyt ja aiemmin se on ollut ihan hyvällä tasolla ja nyt ilmeisesti ei ole oikeastaan käytännössä kontakteja, jolloin tietysti näitä raja-asioita on erittäin vaikea hoitaa, jos ei löydy keskustelukumppania.
Suurlähettiläs Arja Makkonen, kiitokset näistä tiedoista.
Kiitoksia. Hei.
Nyt keskustelemme arktisen alueen turvallisuuspoliittisesta tilanteesta. Johtava tutkija Harri Mikkola ulkopoliittisesta instituutista. Hyvää huomenta.
Hyvää huomenta.
Aiemmin arktisesta alueesta ajateltiin, että se on tällainen taloudellinen kultakaivos ja pysyvän rauhan tila. Sitä se ei ole enää, niin milloin tämä avoinen kuva alkoi muuttua?
No oikeastaan arktisen alueen turvallisuuspoliittinen muutos liittyy Krimin miehityksen jälkeiseen aikaan, jolloin arktisella alueella sijaitsevat suurvaltojen näkökulmasta merkittävät ydinasekapasiteetit ennen kaikkea alkoi nostaa alueen tällaista sotilaspoliittista merkitystä. Tosiaan arktisen alueen geopoliittinen merkitys on vaihdellut hyvin paljon historian aikana, että kylmän sodan aikaa alue oli yksi maapallon militarisoituneimmista justiinsa näiden ydinasekapasiteettien vuoksi. Sieltä jäämeren kautta on lyhin lentoreitti ohjuksilla Pohjois-Amerikan ja Venäjän välillä. Sitten kun kylmä sota loppuu, niin alueen tavallaan dynamiikat muuttuu tällaiseen vähemmän strategiseen yhteistyöhön ympäristönsuojelussa kestävän kehityksen kysymyksissä. Joskus vuoden 2008 tienoilla heräsi suuri kiinnostus arktisen alueen taloudellisiin resursseihin, erityisesti hiilivetyihin, eli öljy ja kaasuun. Vuonna 2008 tämmöinen yhdysvaltalainen geologian tutkimuskeskus julkaisi arvio, jonka mukaan arktisella alueella on 13% maapallon vielä löytämättömistä öljyvaroista, 30% kaasuvaroista. Ja tämä sitten nostatti suurta mielenkiintoa tähän. No, näihin samoihin aikoihin Suomessa puhuttiin myös, että tämä suomalainen kylmäosaaminen on tämmöinen uusi Nokia Suomelle, tulee tuottaa merkittäviä taloudellisia hyötyjä. No, tässä nyt kuitenkin niin kuin lähdet on osoittanut, että talouden kehitys on ollut odotettua hitaampaa ja Suomelle on tullut vaan vähän hyötyjä alueelta. Ja taas toisaalta kylmän sodan aikainen tai kylmän sodan loppumisen jälkeen oletuksena ollut ajatus siitä, että arktinen alue on jotenkin erityisen rauhantilassa ja irrallaan niin kuin maailmanpolitiikan ongelmista ja konflikteista on tosiaan niin kuin Krimin miehityksen jälkeen muuttunut.
No katsotaan vähän tarkemmin sitten niitä intressejä, mitä tähän alueeseen liittyy. Tällä arktisella alueella on iso merkitys Venäjän suurvalta-asemalle ja presidentti Putinin hallinnon säilymiselle. Tässä kollegasi kanssa tekemässä tutkimuspaperissa todetaan, niin miten arktinen alue pönkittää näitä kahta?
No joo, tosiaan niin kuin sanoit, niin arktinen alue Venäjälle strategisesti elintärkeä. Eli Venäjän talousrakenne on hyvin yksipuolinen, he ovat riippuvaisia öljy- ja maakaasun vientituloista ja näistä iso osa tulee jo nyt arktiselta alueelta, noin 20% Venäjän viennistä tuotetaan arktisella alueella. Ja samalla kun nämä vanhemmat hiilivetyvarannot Länsi-Siperiassa hiljalleen ehtymässä, niin arktisen alueen merkitys tulee kasvaa entistä enemmän. Eli käytännössä Venäjän yhteiskunnalliset kehittämisohjelmat, asevoimien modernisaatio ja Putinin vaikutusvalta kansainvälisesti, niin on kaikki riippuvaisia näistä tuloista, mitä siellä saadaan. Ja toisekseen Venäjän suurvaltastatuksen tämmöinen pönkittäjä tai lukko on Venäjän ydinasevoima. Ja arktisella alueella pohjoisessa laivastossa on sijoitettu tämän Venäjän ydinasetriadin merikomponentti, eli siis suomeksi sanottuna siellä on näitä ydinohjuksia, sukellusveneissä, jotka sitten piileksii siellä jäämeren meripeitten alla ja takaa Venäjälle mahdollisessa ydinsodassa niin toisen iskun kyvyn.
No, alueen uusi toimija on Kiina, joka ei ole arktinen valtio maantieteellisesti ja on siksi esimerkiksi tässä arktisessa neuvostossa vain tarkkailijajäsen, mutta miten Kiina sitten ujuttaa vaikutusvaltaansa sinne alueelle?
No joo, tosiaan Kiina on, näkee itsensä, on globaali suurvalta, joka pyrkii saamaan vaikutusvaltaa ja kasvattaa vaikutusvaltaansa eri puolilla maailmaa, eikä arktinen alue tässä suhteessa mitenkään poikkeus. Ja ehkä kaikista selkeiten Kiinan vaikutusvallan kasvu näkyy taloushankkeiden kautta. Kiina on pyrkinyt Pohjolassa saamaan strategisia investointeja. Kaikkein eniten Kiina on onnistunut Venäjällä, jossa erityisesti Jamalin niemimaan nesteytyn maakaasun projekteissa heidän rahoitusosuus on hyvin suuri. Vuonna 2018 Kiina julkaisi arktisen strategiansa, jossa maa brändää itsensä lähes arktiseksi valtioksi. Ja vaikka Kiina ei maantieteellisesti ole arktinen valtio, eikä sillä näin ollen ole esimerkiksi arktisessa neuvostossa mahdollisuutta äänestää, niin on toki muita globaalihallinnon foorumeita, kuten YK:ssa, vaikka kansainvälinen merenkulkujärjestö, jossa he pystyvät toimimaan myös tosiaan kahdenvälisten suhteiden kautta arktisiin valtioihin, niin vaikutusvalta on hiljalleen kasvanut, mutta Kiina pelaa tässä tällaista niin kuin pitkää peliä, että heillä ei ole kiire oikeastaan mihinkään. Mutta.
No miten Venäjä on suhtautunut tähän Kiinan tuloon sinne alueelle?
No, Venäjähän on, tässä on ollut tällaista niin kuin kahtiajakoista suhtautumista, että Venäjä ei ole tietysti kovin innossaan Kiinan vaikutusvallan kasvusta sekä Venäjällä itsessään että Venäjän lähialueella, mutta sitten Krimin miehityksen jälkeen, kun Lännen ja Venäjän välit meni aika lailla umpisolmuun ja länsi asetti vastauksena Krimin miehitykseen pakotteita muun muassa Venäjän arktisen alueen energiatuotantoa kohtaan, niin he on ollut enemmän tai vähemmän pakotettuja myös nojan Kiinan suuntaan. Eli tässä on tällaista yhteistyötä siihen suuntaan on tiivistynyt.
No vielä sitten Yhdysvallat. Miten se on reagoinut näiden kahden valtion toimintaan siellä?
No, Yhdysvaltoja on pitkään puhuttu tällaisena vastahakoisena arktisena toimijana, eli he ei ollut kylmän sodan loppumisen jälkeen kovin innostuneita investoimaan alueelle sen takia, että se on nähty matalan jännitteen alueena. Nyt tilanne on muuttunut, pohjoisen laivaston vahvistuminen, Venäjän ulkopolitiikan muuttunut käytös, toisaalta Kiinan vaikutusvallan kasvu, pelko sen lisääntymisestä ja pyrkimyksestä patoamiseen, Naton pohjoisten jäsenmaiden, erityisesti Norjan toiveet, niin on tarkoittanut sitä, että arktinen alue on lisännyt huomattavasti merkitystä Washingtonissa viime vuosien aikana. Ja tämä näkyy monin eri tavoin, muun muassa lisääntyneenä sotilaallisena läsnäolona harjoitteluna Pohjois-Atlantilla ja Arktisella. He on pystyttänyt myös uusia sotilaskyvykkyyksiä, kuten uudelleen toisen laivaston valvomaan turvallisuusetuja Pohjois-Atlantilla ja Arktisella alueella. Ja esimerkiksi kaikki maan puolustushaarat on julkaissut viime aikoina uudet arktiset strategiansa. Eli kyllä tämä Yhdysvalloissa arktisen alueen merkityksen kasvu on ihan niin kuin silmipistävä.
Johtava tutkija Harri Mikkola, kun kaikki tämä on tapahtunut, mitä tässä nyt olet kertonut, ja olemme myös uutisistakin kuullut, että esimerkiksi Venäjän harjoitustoiminta on muuttunut provokatiivisemmaksi, eli jännitteet. Ja sitten tietysti länsi on järjestänyt isoja suuria sotaharjoituksia alueella, eli tilanne on jännittyneempi kuin aikaisemmin. Niin jos vähän visioitaisiin sellaista tilannetta, että jos arktisella alueella tapahtuisi tällainen vakava sotilaallinen konflikti, niin millainen yhteenotto se voisi olla ja mitkä olisivat ne kriittiset kohteet, joista taisteltaisiin tai yrittäisiin pitää kiinni?
No, tuohon on sinällään vaikea vastata, koska se yleinen kansallispoliittinen konteksti voi olla niin hirveän paljon erilainen, mutta jos puhutaan oikein niin merkittävästä tällaisesta sotilaallisesta yhteenotosta Lännen ja Venäjän välillä, niin arktisella alueella on erittäin merkittävä rooli siinä, eli käytännössä Euroopan puolustus nojaa Yhdysvaltojen sotilaalliseen voimaan. Ja tässä tilanteessa Pohjois-Atlantin merireitit on olennaisessa roolissa joukkojen siirrolle Pohjois-Amerikasta Eurooppaan. Ja Venäjän intressissä on tietysti pyrkiä katkaisemaan tai häiritsemään näitä merireittejä. Ja jotta he pystyisivät tämän tekemään, niin heidän täytyy päästä arktiselta alueelta pohjoisen laivaston tukikohdista Kuolanniemimaalla Pohjois-Atlantille, Grönlanti, Islanti, Iso-Britannia linjan läpi. Ja tämä käytännössä tarkoittaa sitä, että Venäjälle on erittäin tärkeää saada aluehallintaa myös ylempänä Norjan rannikolla. Tämä puolestaan käytännössä edellyttäisi muiden pohjoismaiden meri- ja maatilojen käyttöä. Eli tässä tavallaan tämä on se yhtälö, miten suurvaltapolitiikka ja tällainen niin kuin suuret sotilaalliset intressit, jotka on lähtöisin muualta maailmasta, niin läikkyy Pohjolaan tavalla, joka nostaa alueellista sotilaspoliittista, turvallisuuspoliittista riskiä.
Eli tästä päädytäänkin siihen tutkimuksen väitteeseen, että Suomi on oletettavasti aliarvioinut alueelta kumpuavaa uhkaa. Toinen väite oli, että yliarvioinut niitä arktisen alueen tuomia taloudellisia hyötyjä. Mutta jos ajatellaan tätä uhkakuvaa, niin millaista tarkastusta tämä turvallisuuspoliittinen puoli vaatisi?
No kyllähän sanotaan näin, että pohjoinen Suomi on ollut puolustusvoimille tietynlainen päävaiva historiallisesti ja tietysti kylmän sodan loppumisen jälkeen tämä jännite oli pienimuotoisempaa. Nyt Kuolanniemimaan korostuminen Venäjän sotilastrategiassa niin tarkoittaa sitä, että Suomen pitää tähän reagoida. Tähän on reagoitu mun mielestä hyvin ja oikein, eli Suomi on muun muassa niin lisännyt puolustusyhteistyötään muiden Pohjoismaiden kanssa, Ison-Britannian kanssa, Yhdysvaltojen kanssa. Että kyllä se niin kuin, tämä on ollut pitkään tiedossa, mutta se mikä tavallaan on tässä uutta on se, että julkisesti alueesta ei ole puhuttu turvallisuuspoliittisen mielessä samalla tavalla. Että nyt pikkuhiljaa tavallaan tämä niin kuin turvallisuuspoliittinen tilannekuva on entistä avoimempaa. Tämä näkyy paitsi nytten ihan viime aikoina julkaistussa arktisessa strategiassa, myös uudessa turvallisuus- ja puolustuspoliittisessa selonteossa, korjaan ulko- ja turvallisuuspoliittisessa selonteossa. Eli tämä tavallaan tilannekuva tuodaan julki entistä avoimemmin ja tavallaan niin kuin on syytä julkisesti tunnustaa ja tunnistaa se tosiasia, että samalla kun Itämeren alue on saavuttanut tietyn tällaisen jännitteisen tasapainon, niin Suomen lähialueiden turvallisuuspoliittinen jännite on siirtynyt pohjoisemmaksi. Se on ihan niin kuin julkisesti hyvä sanoa ääneen.
No miten tämä Suomen suhtautuminen eroaa esimerkiksi Ruotsin tai Norjan?
No siis jos puhutaan ihan julkisista kannanotoista, niin ehkä meidän strateginen kulttuuri, mitä me viestitään näitä asioita, on hieman tällainen niin kuin varovaisempi. Eli jos nyt katsotaan vaikka uusia arktisia strategioita, niitä on tullut kaikilta Pohjoismailta viime aikoina, niin jos nyt vertaa Suomen strategiapaperia vaikka nyt Norjan ja Ruotsin strategiapapereihin, niin kyllä meidän pohjoismaisen naapureiden papereissa tämä turvallisuuspoliittinen tilannekuva tuodaan julki paljon laajemmin ja paljon avoimemmin. Eli kyllä meillä on tällainen niin kuin, ehkä niin kuin meidän kulttuuriin koodattu tapa myös viestiä näistä asioista ehkä hieman varovaisen.
Ei nosteta niin selkeästi kissaa pöydälle.
No, näin juuri.
Mielenkiintoista olisimme voineet jatkaakin. Valitettavasti aikamme päättyy. Johtava tutkija Harri Mikkola ulkopoliittisesta instituutista. Kiitos käynnistä.
Kiitos paljon.
Pitkästä rajasta Venäjän kanssa on tullut Suomelle etu. Näin väittää Janne Riiheläinen kolumnissaan.
Suomalaisen turvallisuuspoliittisen keskustelun kuuluva ilmaisu 1300 kilometriä viittaa Venäjän maarajan pituuteen ja samalla Suomen geopoliittiseen asemaan Venäjän kainalossa. Ilmaisulla halutaan yleensä viesti, että Suomen on syytä huomioida Venäjän näkemykset turvallisuuspoliittisessa päätöksenteossaan. Maantiede ei tietenkään tule ikinä muuttumaan, mutta sijaintien merkitykset voivat muuttua. Niin on tapahtunut nytkin ja Suomi on halukkaasti tarttunut uusiin geopoliittisiin mahdollisuuksiin. Suomen lähiympäristössä on useita Venäjän poliittisesti ja sotilaallisesti äärimmäisen tärkeitä alueita. Suomenlahden pohjukassa on Pietari, lännempänä muusta Venäjästä erillään oleva Kaliningrad ja pohjoisessa Murmanskin alue ydinsukellusvene tukikohtineen. Baltiassa ja pohjoisessa Norjassa sijaitsevat Venäjän ainoat maarajat NATO-maiden kanssa. Norjan rannikko on tärkeä pohjoisen Atlantin hallinnan kannalta. Sitä kulkevat merireitit sekä Pohjois-Amerikasta että luotaisväylää pitkin Aasiasta. Merialueen hallinnasta on käyty kummankin maailmansodan aikana julmaa merisotaa. Ei ole sattumaa, että pohjoismaiset maa- ja ilmavoimat harjoittelevat säännöllisesti yhdessä puolustustaisteluja pohjoisessa. Suori reitti Venäjältä Norjan rannikolle, kun kulkee Suomen ja Ruotsin pohjoisosien läpi. Kaikki tämä tarkoittaa, että Itämeren, pohjoisen Atlantin tai Euroopan puolisen Arktiksen alueella ei ole käytännössä mahdollista käydä sotaa ilman, että sitä käydään osittain myös Suomen alueella. Natossa Suomea, Ruotsia ja Norjaa tarkastellaankin sotilaallisesti alueellisena kokonaisuutena. Myös maat itse ovat poliittisesti sitoutuneet vahvistamaan kolmikantaisesti puolustusyhteistyötä, varsinkin pohjoisessa. Kylmän sodan aikana Suomi oli YYA-sopimuksessa sitoutunut puolustamaan aluettaan Saksan tai muun sen kanssa liitossa olevan valtion taholta tulevaa hyökkäystä vastaan. Näin Neuvostoliitto lähes ulkoisti osan pohjoisen siiven puolustustaan puolueettomuuttaan maailmalle vakuuttavalle Suomelle. Tällä hetkellä Suomen puolustuskyky on niin korkea luokkaa, että se pystyy todennäköisesti pääosin hallitsemaan omaa aluettaan osana suurempaa konfliktia. Myös puolustusyhteistyö muiden maiden kanssa sujuu, sillä Suomi on sovittanut teknisesti ja harjoittelun avulla toiminnallisesti puolustusvoimiaan yhteensopiviksi läntisten asevoimien kanssa. Suomessa on myös muuta Eurooppaa korkeampi maanpuolustustahto. 4/5 suomalaista aikuisesta vastaa kyllä kysymykseen, jos Suomeen hyökätään, niin olisitteko itse valmis osallistumaan maanpuolustuksen eri tehtäviin kykyjenne ja taitojenne mukaan? Tämä tarkoittaa paitsi asevelvollisuuden synnyttämän poikkeuksellisen laajan reservin käyttökelpoisuutta, myös kansan poliittista tukea aseelliselle maanpuolustukselle. Puolustuksellinen kyky ja tahto sekä maamme sijainti yhdessä tekevät Suomesta hyvin haluttavan liittolaisen lännessä. Tähän asemaan Suomi on myös turvallisuuspolitiikassaan aktiivisesti pyrkinyt. Välineenä muutokselle on toiminut nopeasti ja vahvasti kansainvälistynyt puolustuspolitiikka. Ulkopoliittisen instituutin tutkija Henri Vanhasen mukaan Suomi on tarttunut niihin mahdollisuuksiin, joita muiden kanssa yhteensovitetut kyvyt ja olosuhteiden muutokset ovat luoneet. Presidentti Sauli Niinistö on puhunut liittoumista, joita syntyy hädän hetkellä ilman jäsenhakemuksiakin. Hänen ajattelunsa, mitä ilmeisimmin perustui juuri siihen, että sota on tällä maailmankulmalla mahdotonta käydä vain Suomen rajojen ulkopuolella. Suomen strateginen sijainti sisältää ongelman, mutta samaan aikaan tarjoaa sille ratkaisun. Kaiken tämän valossa tulkitsen kahden viimeisimmän hallituksen linjauksessa mukana olleen lauseen: Suomi ei salli alueensa käyttämistä vihamielisiin tarkoituksiin muita valtioita vastaan, kaikkia muuta kuin YYA-henkiseksi. Se lause luo perustan jo sovitulle ja harjoitellulle Suomen läntiselle sotilasyhteistyölle, jos Venäjä ryhtyy sotatoimiin lähialueella. Tämän määrittelemättömän liittoutumisen myötä Suomella on paljon vapautta valita, minkälaista yhteistyötä milloinkin teemme. Liikkumatilan hinta on epämääräisyys. Huolimatta tilanteen epämääräisyydestä pitää melkein 3/4 suomalaista kuitenkin Suomen ulkopolitiikkaa hyvin hoidettuna. Tämä perustunee presidentti Niinistön nauttimaan laajaan ja syvään luottamukseen. Joka tapauksessa nykyinen asetelma tulee kansan punnittavaksi alkuvuodesta 2024, kun Niinistölle valitaan seuraajaa. Sen jälkeen on uuden presidentin huolena ylläpitää Suomen turvallisuutta koko 1300 kilometrin pituudella.
Totesi Janne Rysky-Riiheläinen. Kanssani lähetystä ovat tehneet Marja Alakokko, lähetystoimittajana Kaija Kelman, tuottajana Katariina Lahtonen ja äänitarkkailijana Katja Kostiainen. Jari Aula, huomenta.
Huomenta, huomenta.
Mitäs kerrot tällä kertaa tulevasta?
Latinalaista Amerikkaa on tulossa, mutta ennen sitä ilmastosta puhutaan. Happamat meret 10:ltä ja sitten kurkistetaan intiaanikieliin ensin yleisesti ottaen sarjan ensimmäisessä osassa 10.35 ja sitten kolmen seuraavan viikon aikana lisää. Puhutaan intiaanikielistä ja Yle Areenasta tuo sarja löytyy jo. Ja sitten Meksikon kuolemankulttuuriin tutustutaan puolilta päivin Tiede Ykkösessä. Meksikon kuolemankulttuurilla on syvät juuret alkuperäiskansojen parissa ja vieläkin huumekartellien piireissä palvotaan kuolemankulttuuria muun muassa. Ja myös kulttuuri ykkösessä matkataan pitkin ja poikin latinalaista Amerikkaa. Ja kevyitä multia on sitten myöhäisillassa pahkasika. Lehti saa nyt sitten päällensä kevyet mullat, kun Jarmo Laitaneva esittelee. Mielensä pahoittaja maailmalla myös Heikki Kinnusen hahmossa kello 19 uutisten jälkeen.
Eli laaja kirjo aiheita jälleen. No huomenna ykkösaamun vieraksi tulee ainakin Kansallisgallerian uusi johtaja Kimmo Levä. Minä olen Päivi Neitiniemi. Kiitos seurasta ja mukavaa päivänjatkoa.